Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Carai geauscultantoi, la skipo de la Esperanto redazio, bonvenigas vin al nova rencontillo per la internaziai ondoi de Radio Havano Cubo. Ni re vin dankas pro via fidela auscultado, cae via raportoi compreneble. Ni memorigas vin que tiusci estas ni adimancha el sendo de la decunua de februaro de 2012. Ni esquipo salutas vin con amica mesaggio el Havano, cae renovigas nian peton acompani cae subteni nia en el sendoin, per raportoi, sugestoi cae comentoi. Vi povas segvi nin en Facebooko cae en nia canalo xe Telegram. Ancau vi povas nin ausculti real aude, xe nia retpaggio www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Crome, vi havas la eblezzo in tion fari ancao xe la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae xe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron cae median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Cara io ascoltanto ni propona salvi commentarion pri nazia temo prioritata en scienza esplorado tio estas ataxioi ech kun la rimet limigo i trudita de la usona blocado cubo donas specialan atenton al homoi tushita de ataxio malsano kiu ancora ne havas curatson kaj estas karakterizita per malordoi de kunordigo equilibro pasado kaj lingvo kiu malpliboniĝas kun la tempo. En la mondo, la uspertuloj estas konataj 20 molekulaj formoj de spino-cerebelaj ataksioj. Kubo estas la lando kiu koncentras la plej grandan nombron da pacientoj kun tipo 2, unu el la plej oftaj tutmonde. La specialistoj en Kuba teritorio estas 36 como 2 kazoj por 100.000 loĝantoj. Vankan ĝia ofteco en la orienta provinco Holguín estas je 103 casoi por 100.000 loĝantoj. Senpage kaj universale Kubo disponigas ekzistantajn terapiojn al homoj kiuj suferas de tiu ĉi neurodegenera kondiĉo aŭ havas genetikan riskon esti tuŝitaj. Sed ĝia scienca komunumo ankaŭ senlace laboras por krei medikamentojn kiuj haltigas la progresadon de la malsano kaj plibonigas la vivokvaliton de pacientoj. Ĉi tiu penado inkluzivas medikamenton kies nomo estas neuroepo. Temas pri molekulo evoluigita de la Centro por Molekula Imunologio, kiu estas aplikata en la lando al diversaj neurodegeneraj malsanoj. La fazo 3 klinika provo estas nuntempe efektivigita en pluraj kubaj provincoj por taksi la efikecon kaj sekurecon de la nasa apliko de neuroepo en plenkreskaj pacientoj kun spino-cerebelaj ataksioj. Inter la jaroj 2015 kaj 2016 klinikaj provoj 1 kaj 2 okazis en Kubo, kies rezultoj montris plibonigon de la cerebela sindromo kaj kognajn manifestiĝojn. Ĝi ankaŭ montris altan sekurecan profilon de neuroepo. Ĉi tiu drogo estas espero por pacientoj kun ĉi tiu malsano kaj alia ekzemplo de la klopodo de nia lando antaŭeniri en la serĉado de novaj kuracoj en kiuj sendube la Centro por Esploro kaj Rehabilitado de la Malsanoj ludas esencan rolon. Temas pri institucio kiu kombinas la medicinan prizorgon kun scienca esplorado kaj kies rezultoj havas rektan efikon al kubaj familioj kie la malsano ĉeestas. La dediĉo de niaj sciencistoj kaj la politika volo de la registaro tra la jaroj ebligis al Kubo havi epidemiologiajn studojn, biomarkojn por karakterizi la kondiĉon kaj ĝian progresadon kaj ankaŭ antaŭnaskajn kaj antaŭsintomajn diagnozajn programojn unikajn en sia specio en Latinameriko.
Cara e ascoltanto, in invita a svin ausculti la proponon de nia cara con laborantino Maria Alessandra, chi usciam malcobras por ni interesantemon. Agrablan auscultadon.
Saluto, mia cara e ascoltanto. Estas plesuro por mi renconti vin de nove en tiu spazio, che mi racontas pri interesa il loco de Cubo, cae pri aliai temoi allogai al vin. Antaŭ kelkaj tagoj, mi sognis ke mi estis en altega montaro. Mi estis maltrankvila en la sogno ĉar mi timas altecon. Post vekiĝi, venis el mia kapo la konstruaĵo Foxa, kiu estis elektita en februaro 1997 kiel unu el la 7 mirindaĵoj de la kuba civilinĝenierarto. En unu el pasintaj programoj, mi parolis pri alia ekzemplo de tiuj 7 mirindaĵoj. Eble vi memoras pri la farola. Viaducto construita en orienta provincia Guantánamo. Eble vi demandas que un relaton havas mia sonjo kun construaĵo Foxa. Temas pri tre personaligo, mi timas ilin ambaŭ pro ilia alteco. En el hodiaŭa programa, mi deziras rakonti pri konstruaĵo foksa en la provinco Havano, municipo Vedado. Je la fino de la jaro 1992, guarmestre, posedanto de la CMQ Radio kaj Televidilo, decidis konstrui apartamentojn por siaj dungitoj. Li aĉetis terenon kontraŭ 700.000 kubaj pesoj, kaj sur ĝi aperis la konstruaĵo nomita Foksa, laŭ komencaj literoj de la kompanio kiu konstruis ĝin. La construcción duró 2 años y 4 meses, que es finita en el año 1926. Y empresas cubanas por nuevas tecnologías que comenzaron la época de altas construcciones en Havano. De un tiempo, betonas construcciones cumplieron de 8 etallos, esas no imaginables. Do, Foksa iĝis la 2 proyecto en el mundo, sekvante la construcción Martinelli en San Paulo, que es 144 metros alta. Foksa havas 39 etaĝojn kaj altecon 121 metroj. Ĝi konsistas el 373 apartamentoj, oficejoj, apoteko, butikoj, televidstudioj, banka agentejo, restoracioj. Ĝi estis la plej granda kaj sukcesa konstrua projekto en Kubo ankaŭ de komerca vidpunkto. Dek 6 monatojn post la kompletigo de la konstruaĵo, ĉiuj ejoj por oficejoj, komercejoj, que el chivo y los yeyos esis venditai. El apartamento y costes por 17.000 y 12.000 cubos pesos. Sumoi, que hoy povas shiny sen signifai jodio y se temas pri nemoveblayoi, sed que hoy esis grandai tiu tempe. Pos prescao 68 yaroi, Foksa plu esis ivelo de la Cuba chefurbo. Se vi desiras trovi uno el plei belai vidoi en Havano, venu al Foksa. Atingu la lastan etaĝon kaj eniru restoracion La Turo, hispane La Torre. Tie vi povos ĝui bonkusan tagmanĝon aŭ havi neforgeseblan vespermanĝon, rigardante sunsubiron kaj vidante samtempe malnovan Havanon, Morron, Placon de la Revolucio, Vedadon kaj aliajn interesajn lokojn. Mi ankoraŭ ne faris tion, sed mi promesas fari. ¿Chu poste mi atimo de altezo malaperos? Mi esas Mara Lisandra, que esperas renconti vin en mi avenonta programo. Gis, mei carai.
Carai, yo ascoltanto y el esperantuyo mi volas atentigi pri la tago de la gepatra in limbo. Yes, temas pri informo aperigita en comunico de la estraro de UEA ECO, que usigas que eble io malfrue ni comenzas nun producti niai materialo in por parto preni la festadon de la tago de la gepatra lingvo la 21 de februaro. La festado consistos el disvastigo al ne esperantistoi de afficio kai texto. Tiu saman texton la oficeio de UEA ce unuiginta in azioi presentos. Crome, oni registris la campanion en la pli vastan advocacy dei. Tio estas tago de atentigoj de la monda koalicio de lingvaj rajtoj. Do, ankaŭ ili rigardas nin, tio estas la esperantistojn. Pro tio, UEA petas la helpon de ĉiuj por traduki al la naciaj lingvoj la vortojn en la afiŝo kaj la tekston. La tradukojn ili petas bonvolu sendi al uneesperanto@gmail.com. Do, jen invito de UEA okaze de la tago de la gepatra lingvo la venontan 21 de februaro. Krome, nia teamo, ĉi tie en Radio Havano, salutas la redaktoron de ECO, sinjoro Stefan Magil, ĉar la bulteneto atingas sian 20. Numeron. Tio estas grava jubileo. La komuniko ekis en aŭgusto de 2013, kiam la nuna redaktisto kreis la komunikojn por plenumi sian taskon en UEA. Tio estas prizorgi la landajn asocioen. Tre baldaŭ aldoniĝis pliaj grupoj, la fakaj asocioj, la gazetaro kaj la grupoj de ilei. Do, pro tio, okaze de la 20. Jubileo de ECO, gratulojn, nome de la teamo de Radio Havano Kubo. Karaj aŭskultantoj, memoru nian peton al vi, temas pri enketo. Tiui, kiui auscultas au povus auscultinem per mallongai ondoi, bonvolu, ni petas tion fari por controli, che gi bone funcias. Sendu al ni viem raportoen, kaj tiel ni povos esti certaj pri la uzo de la kurtondaj elsendoj. Memoru ke Radio Havano Kubo estas unu el malmultaj elsendejoj tra la mondo, kiuj ankoraŭ uzas la kurtondojn por doni alian eblon al radioamantoj tra la mondo. Do ni antaŭdankas pro via kunlaboremo kaj bonvolu diskonigu ĉi tiun enketon.
Cara y ascoltanto, UNESCO Curiero estas legebla ancao en Esperanto. En tiu ŝi interesa gazeto aperas tre interesaj temoj, kiuj montras la agadon de homoj kaj komunumoj tra la mondo en la ampleksa branĉo de la kulturo kaj edukado. Biosferaj rezervoj, helpo al mangrovoj en Latinameriko, estas unu el la tiuj interesaj raportoj. Do, ni proponas al vi al proximillon al tio farata ec de septembro 2022, flanque de la biosfera reservo, la Voice Cursillo, Mexico. Tiu sciento gvidas proiecton por taxi la staton de mangrovoi, cae restarigi ilin en sep latinamericae cae caribiae biosferae reservoi situantae en Colombio, Cubo, Ecuadoro, Panamo cae Peruo.
Cubo estas inter la latinamerica ilandoi cun la plei malalta indicilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui ciui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra tuberculoso.
Saluton Fix.
Saluton Chris.
Ĉu bone al vi?
Yes, bonege.
Ah, kaj via familio?
Ĉio batas.
Ah, ĉu daŭre?
Cara io ascoltanto de Radio Havano, jen nia muzika propono. Hodiaŭ ni invitas vin ĝui la arton de la muzikensemblo Core. La kodo Tielas Vivo ni elektis la kanzonon Nova Ŝanco en la arto de Core.
Saluton Fix.
Saluton Chris.
Ĉu bone al vi?
Yes, bonege.
Ah, kaj via familio?
Ĉio batas.
Ah, ĉu daŭre estas fama muzikisto?
Yes,
bonvolu.
Mi pensis ke nenio eblos plu. Forpasis tempo sen figo sen ĉu. Preĝoj sen rekompenco, abdik de la komenco. Jen mia viv, amiko mia. Kia suspense, se pleas arte vin renkontis mi, refoje vekis, komponis mi, jen nunas providenco, foriĝas dekadenco, nun mi certas, io farendas el mia vivo. Nova ŝanco, jen augur kiu metis je mi, nova ŝanco. O aventure ci si cade fi, am forgesis mi. Senzu cae tago in desha in vivo, am forgesis mi. Pleca tu cae in imago in demotivo, sen ia resulto. Tamen endas che laboru ni, ec montru che por mortis asteni. Paros mi confidenza, mi timas la carenza, ec mi certas prio mirinda, el mia ben. Nova chanso, jen augur kiu vetis je mi. Nova chanso, por aventure ec psikadefi, jam forgesis mi. Sen suca in tago in desha in vivo, jam forgesis mi. Plej caduca in imago in demotivo, sen ia resulto. Nova chanso, chanso nova, c'è mia bordo, bordo mia, de nove legeblas, signoro felicio, felicio, felicio. Chance.
nova chance. Jen augur ki ju beti sjemi nova chance. Por aventure që si ka defi jam forgesis mi. Sen cu kantaro i ne shajn vivo jam forgesis mi. Pleka tu ka ini mago in de motivo sen ia resulto.
Kubo, lando de pazzo kaj amikeco. Ni estas Radio Havano Kubo. Ĉiam solidara al la popoloj de la mondo.
Cuba presidente recomensis visito intra la municipoi. Ci semaine la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel recomensis sien labor visito intra diversa municipoi en la lando. Li comunicis per la socia reto Ixo che dun januaro li visitis successa in esperto intra la lando. Nun ni iras al locoi che afferoi neti el bone funcias por cune serci solvoin, aldonis la presidente. Accompagnate della organizzo segretario della comunista partio Roberto Morales cae locae autoritatuloi, Díaz-Canel visitis municipoin de centrae provincioi cio inclusivis la bioelectreion de Ciego de Ávila, cies resultoi ne estas la attendatai congrue cum la investo tie farita. Essenziai afferoi esis discutitai in la Parlamento. La agoi por alfronti la usonan blocadon de la lecedona sistemo cae la processo por correcti distordoin cae reaceli la economion ciare esis temoi discutitai in conveno de la plei alta gvidantaro de la Nazia Assembleo de Popola Povo, tio estas Parlamento, cun la presidantoi de la urbai assembleoi. La conveno, ocasinta in la Nazia Capitolo per videoconferenzo, anche tractis la effettivigon de integra sistema de agoi basitai sur reducto de deficito de locai bucetoi au pliigo de la pluso. En la conveno, Esteban Lasso, presidente de la Parlamento, insistis pri la besono giuste taxi la nunan situacion de ciu territorio cae memoris che giu pli proxima estos la ligo cun la loggiantaro des pli bone la Parlamento realigos la funcioen por ciui gi estis creita. Chef ministro partoprenos en la monda registara pint conveno. La chef ministro de Cubo, Manuel Marreros, partoprenos en la monda registara conveno en Dubaio, unigintai Arabai Emir Landoi, inter la 12 cae 14 de februaro. La evento organizita ciuiare de la Emirlandai Administrazioi estas tutmonda sio condivida platformo por registaroi establita en 2003. La evento en siei diversai agadoi esploras la tagordon de la venonta generazio de registaroi, concentriciante pri utiligado de novigado cae tecnologio por solvi la universala indefioin alfrontanta en la homaron. La monda registara pint conveno 2024 ocasus sub la temo formi la registaroin de la estontezzo. Successa effettivigio de la Internazia Congresso Universitato 2024. La decvara Internazia Congresso de Supera Educado Universitato 2024 ocasis ci semaine en la Havana Congresseio. Centrai agadoi, expositioi, facai visitoi, labor rencontigioi, presentoi, forumoi, conferenzoi, simposioi, convenoi de rectoroi, estis parto de la programo qui arigis pli ol 700 exterlandaen delegitoen cae circa 1000 cubai faculoen el pli ol 20 landoi. Progressoi cae perspectivo y de la contribuo de supera educado en la efectivigo cae plenumo de la celoi por dauripova evoluo 2030 supera educado cae socia transformo rencontigio de rectoroi cubo Rusio cae cubo Brasilo UNESCO perspectivo por la supera educado de estontexo visio el la Latinoamerica cae Cariba contexto estis quelcae el la temoi discutitai la evento sesis hibride cae havis 37 standoin de malsamai universitatoi, cae inter la plei multe representitae estis tiui de Brasilo, Mexico, Ecuadoro, Usono, Colombio, Hungario, Hispanio cae Rusio. Cisemaine Cubo cae Cehio revisiis la staton de la du flancae relatoi, cae aliai aferoi de la plur flanca tagordo dun la interministeriae politicae consultigioi ocasintai en Havano. La cuban delegacion vidis Anayansi Rodriguez, vice-ministrino pri exterae aferoi, cae por Cehio esis Giri Kozak, vice-ministro pri exterae aferoi. Laula retejo de la concerna cuba ministerio, dun la interchangio, ambau partioi emfasis la gravetson de politica dialogo cae rencontigioi de tiu ci nivelo.
Cai jen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carelli.
Cis la reaudo.
Gis baldao.